habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo idin kaga imanaysa magaalada Washington. waa 3 bisha January ee sanadka 2024 kuna waa 9 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga aanu ku leenahay internetka voasomali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah: dhimashada suxufiyiinta lagu dilayo duqeymaha Israel oo sii kordhaya;
suxufiyiintu waxay naftooda halis u geliyeen si ay runta u gaadhsiiyaan qof kasta oo adduunka intiisa kala jooga, dhacdooyinkanina aad bay uga sii darayaan xaaladda ay haatan wajahayaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan Jubbaland oo sheegtay inay baarayso raashin dhacay amaba tayadiisu xun tahay oo maamulka la soo geliyey.
sida tii hore aan u samaynay inaan hadda bilaabno haddayna bakhaarada dib aan baaritaan ku samayno, shaqaalihii waa noo diyaar inay dib ay u howlgalaan, haddana si aan uhubsano intaa soonka soo gelin inaan hubsano warshinka bakhaarada ku jiro tayadooda seeta miyay dhacday mise way fiyoob yihiin.
qodobadaasi kuwa kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida. ugu yaraan 6,618 muhaajir ayaa dhintay amaba la waayey iyagoo ku sii socday dhinaca badda ee ku taala dalka Spain sanadkii dhammaaday 2023. kooxu doodda xuquuqda muhaajiriinta oo ka dhisan dalka Spain ayaa sheegtay talaadada maanta in celcelis ahaan ay maalintii dhiman jireen 18 qof. tiradu waxay ku dhowdahay 3 jeer tiradii la diiwaan geliyey sanadii hore oo ahayd 2,309, waana tii ugu sarreysay tan iyo markii hay-adda Comindado Fronteras ay bilowday inay tiro koob ku samayso sanadkii 2007. isuduwaha hay-adda Helena Meleno ayaa arrintaasi shir jaraa'id ku sheegtay. wadarta guud ee dadka dhintay ayaa waxaa ku jira 384 caruur ah sida uu ururku sheegay. inta badan dhimashada amaba dadka la waayey oo tiradoodu ay dhan tahay 6,007 qof ayaa waxay ka dhacday dariiqa socdaalka Atlantiga ee ka yimaada Afrika ilaa jasiiradaha Canary ee dalka Spain. iyadoo la adkeeyey kontrolada badda Mediterranean-ka, ayaa 7 jasiiradood ee Canary waxay noqdeen meelaha ay door bidaan dadka ka soo cararaya faqriga iyo iskoorimaadka Afrika, kuwaasoo inta badan soo raaca doonyo cidhiidhi ah oo aan wadan cunto iyo biyo ku filan xilliga ay socdaalka ku jiraan. tirada muhaajiriinta sida sharci darrada ah ku tegay Spain sanadkii 2023 ayaa ku dhowaad 2 jibaarantay marka loo eego sanadkii hore, iyagoo gaaray 16,802 sida lagu sheegay tirakoobka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Spain. waana tiradii ugu badnayd tan iyo sanadkii 2018, markaasoo ay tiradu ahayd 64,289 muhaajir. inta badan qiyaastii 70% waxay tagaan jasiiradaha Canary, kuwaasoo 100 kilomitir u jira xeebta waqooyi galbeed ee qaaradda Afrika. ciidamada Israel ayaa talaadada maanta sheegay in ilaa markii uu bilowday dagaalka Gaza ciidankeeda lagaga dilay 185 askari. waxaa sheegtay in Israel in sirka waa 9 askari ay ku dhinteen dagaal dhacay isniintii shalay, waana mid ka mid a maalmihii ugu dhimashada badnaa ee soo mara militariga tan iyo markii uu duulaanka dhulka ku qaaday magaalada Gaza 7-kii bisha Oktoobar. Israel ayaa wacad ku martay inay burburin doonto kooxda Xamaas ee Gaza kadib weerarkii ugu dhimashada badnaa taariikhda Israel oo Xamaas ku qaaday Israel 7-kii Oktoobar, kaasi oo keenay dhimashada 1,104 qof. kooxda Xamaas ayaa sidoo kale afduubatay ku dhowaad 250 qof. Israel waxaa sheegtay in 230 ka mid a dadkaasi ay weli maqan yihiin. Israel ayaa weerarkii 7-kii Oktoobar kaga jawaabtay duqeymo aan kala joogsi lahayn iyo duulaan xagga dhulka ee Gaza ku qaaday, kaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 3,210,210 qof oo u badan haween iyo caruur, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. ciidamada Israel ayaa sheegay in dagaalka ka dhanka Xamaas ay sii wadi doonaan sanadkan 2024 oo dhan, sida ay Israel hadalka u dhigtay. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa talaadada maanta ra-iisul wasaare u magacaabay Gabriel Attal, kaasi oo noqon doona ra-iisul wasaarihii ugu da-da yaraa ee dalka Faransiiska. Madaxweynaha ayaa arrintan uga gol leh inuu dardar geliyo maamulkiisa inta uga hadhay xukunkiisa, isagoo cadaadis daran kala kulmaya kooxaha midigta fog. Xafiiska Macron ayaa shaaca ka rogay magacaabista Attal oo 34 jir ah, kaasi oo ku soo caanbaxay xilligii uu ahaa afhayeenka xukuumadda iyo wasiirkii waxbarashada. Elizabeth Byrne oo xilka ra-iisul wasaarenimo haysay ayaa isniintii shalay iscasishay kadib qas dhinaca siyaasadda ah oo ka dhashay sharciyada socdaalka, kuwaasi oo adkeynaya awoodda ay dowladdu u leedahay inay ajaanibta tarxiisho. Macron oo isaguna 46 jir ah, siyaasadiisuna ay dhexdhexaad tahay, ayaa ku jira xilligiisii kaasoo dhammaanaya 2027, waxaana lagu wadaa inuu xukuumad soo dhiso maalmaha soo socda. Warkii caalamkuna dhegeystayaal waa nagaynta. iid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay inuu kula hadli doono hogaamiyaasha Israel oo talaadada maanta la kulmay sidii horey loogu sii socon lahaa, iyadoo ay jiraan dadaallo lagu doonayo in looga hortago in dagaalka Gaza uu ku fido gobolka Bariga Dhexe, iyo in mas-uuliyiinta Israel ay wax badan ka qabtaan ilaalinta dadka rayidka ah iyo fududeynta gaadhsiinta gargaarka bani aadamnimo ee Gaza. warbixin uu diyaariyey Nick Ching ayaa waxaa soo koobay wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan.
Blinken oo ka barbar hadlayay madaxweynaha Israel Isaac Herzog ayaa sheegay inuu fursad u heli doono inuu la kulmo qoysaska qaar ka mid a maxaabiista ee Xamaas ay ku haystaan Gaza, iyo in madaxda Israel uu gudbiyo qaar ka mid a waxyaabihii uu ka soo maqlay hogaamiyaasha kale ee gobolka intii uu ku guda jiray socdaal uu ku tegayey dalal ay ka mid kiihiin Turkiga, Greeka, Jordan, Qatar, Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga. Herzog waxa uu mahadceliyey Maraykanka sida uu u garab taagan yahay Israel, waxaana uu sheegay in dagaalka ka dhanka Xamaas uu yahay mid saameynaya qiyamka caalamiga iyo qiyamka adduunka xorta ah. Herzog waxa uu kale u diiday dacwad loo gudbiyey maxkamadda caalamiga ee cadaaladda oo ku eedeynaysa Israel xasuuq ka dhana Filistiiniinta Gaza, isagoo eedeymahaasi ku tilmaamay kuwa arxandarra oo been abuura. dhegeysiga kiiska ayaa lagu wadaa in ay bilaabato Khamiista. Herzog waxa uu sheegay in Israel ay si sharaf leh u soo bandhigi doonto kiiskeeda, isla mar ahaantaasina adeegsan doonto isdifaacidda iyada oo la raacayo, buu yidhi, xuquuqda ugu muhiimsan ee sharciga caalamiga ee bini'aadamnimada. saraakiisha Maraykanka ayaa ugu baaqay Israel inay wax badan ka qabato ilaalinta dadka rayidka ee Gaza ee Filistiiniyiinta. fariintaasina waxa ahayd mid Blinken la rajaynayo inuu ku celiyo kulmadiisa maanta. saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in ku dhawaad 320,000 oo Filistiiniyiina, oo u badan dumar iyo caruur, lagu dilay weerarka milatariga Israel ee marka Gaza. Israel ayaa Xamaas ku eedeysay in ay ka howlgalaan meelaha dadka rayidka ay ku jiraan, isticmaalka godod dhismooyinka hoostooda ee magaalooyinka. Herzog waxa uu talaadadii sheegay in Israel ay ku dadaalayso duruufo adag si loo hubiyo inaysan jirin khasaare dadka rayidka soo gaara. Blinken ayaa isniintii sheegay in hogaamiyaasha Bariga Dhexe ay ka go'an tahay inay ka hortagaan iskahorimaadka Gaza inuu ku fido gobolka. Daanta galbeed iyo marka Gaza waa inay u midoobaan maamul ay Falastiiniyiintu hogaaminayso, ayuu yidhi Blinken oo warfidyeenka kula hadlay Sacuudiga. waxa intaas ku dareen mustaqbalka gobolka u baahan yahay mid isdhexgala oo uusan noqon mid kala qaybsanaan ama isku dhac uu ka dhex caloosamo kooxo, ayuu warkiisa sii dabadhigay. Blinken ayaa waxa uu sidoo kale sheegay intaasi si ay u dhacdo loo baahan yahay in la arko aasaaska dowlad madax bannaan oo Filistiiniyiintu ay leeyihiin.
warbixintii Nagching waxaa soo koobayay Jamaal Axmed Cismaan, aad buuna ugu mahadsan yahay. dhinaca kalena waxaa sii kordhaysa tirada xubnaha warbaahinta ee lagu dilayo dagaalka Gaza, iyadoo toddobaad kan la dilay 2 saxufiyo kale, taasi oo tirada saxufiyiinta ee la dilay gaadhsiinaysa ku dhowaad 80 ilaa iyo markii uu bilaabmay dagaalka bishii Oktoobar. tafatiraha xorriyadda ee saxaafadda v o a da Jessica Jarriot ayaa warbixintan inoo diyaarisay, Saare Cidla Nuur ayaa soo koobaysa.
maalin uun ka hor markii madaxa xafiiska Aljasiira ee Qasa Wa'iil Adaduux uu sheegay in wiilkiisii Xamse la dilay oo ay soo aaseen ayaa wariyaha kale ee Aljasiira Xamse Adaduux uu ka mid noqday laba wariye oo kale oo xaddi lagu dilay meel u dhow Rafax. Wiil Adaduux intii dagaalkani socday wuxuu ku waayay 5 qof oo qoyskiisa ka mid ah. Madaxa xafiiska Aljasiira ee Qasa bishii Oktoobar isagoo ku guda jira baahin toosa ayuu ka war helay in dagaalka uu ka waramayo lagu dilay xaaskiisii, wiilkiisii oo 15 jir ahaa, gabar yar oo dhalay oo 7 jir ahayd, iyo ilmo uu awoow u ahaa. Sidoo kalena wiilkiisii Yaxye uu soo gaaray dhaawac halis ah, waanu sii watay shaqadii uu ku jiray markii uu warkaasi maqlay. Isaga laftiisana waa la dhaawacay isagoo shaqada ku jira bishii Diisembar. Mar uu ka hadlayay dhacdadan xanuunka badan ee qoyskiisa ku habsatay ayuu yiri.
How can someone receive the death of their oldest son and everything in my life after I lost some of my family?
Sidee ayuu qofku u xamili karaa dhimashada wiilkeyga curd iyo wax kasta oo nolosheyda ahaa kadib markii aan waayay qaar ka mid ah xubnihii qoyskeyga sida xaaskeygii, wiilkeygii Maxamuud, Shaam iyo Aadam? Sideen u xamili karaa geeridan kale?
Xamse Dadu iyo wariye kale oo madax bannaan oo u shaqeynayay wakaaladda wararka Faransiiska oo lagu magacaabo Mustafa Thuraya ayaa iyaga oo ka soo baxay shaqo axaddii lagu dilay duqeyn cirka oo Israa'iil ay ku dhufatay goobtii ay ku sugnaayeen. Militariga Israa'iil ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ciidamada difaaca Israa'iil ay aqoonsadeen oo ay dileen xubnaha argagixisa ah oo ay isha ku hayeen sida ay warbaahinta u sheegeen. Labada wariye ee axaddii la dilay ayaa ka mid ahaa wariyeyaashii ugu dambeeyay ee ku dhintay intii dagaalkaasi socday, iyadoo la sheegay in tirada dhimashada aan la xaqiijin karin, balse warbaahinta ay dad aad u badani kaga dhinteen dagaalka. Tirada dhimashada warbaahinta ee ilaa hadda la xaqiijiyay guud ahaan waa 97 qof. 27 ka midihii waa Falastiiniyiin, 4 ka midii waa Israa'iiliyiin, 3 waa Lubnaaniyiin. Wariyeyaasha ugu badan ee ilaa haatan la dilay waa Falastiiniyiin, sida ay sheegeen guddiga difaaca saxafiyiintu. Qaramada midoobay ayaa dilka wariyeyaasha ku tilmaantay wax laga walaaco oo argagax leh. Florencia Sotanina oo u hadashay qaramada midoobay ayaa tiri,
journalists, you know, they risk their lives to bring the truth to everyone.
Saxafiyiintu waxay naftooda halis u galiyeen si ay runta u gaarsiiyaan qof kasta oo adduunka intiisa kala jooga. Dhacdooyinkanina aad bay uga sii darayaan xaaladda ay haatan wajahayaan. Safaaradda Israa'iil ee Washington ayaan ilaa haatan ka soo jawaabin codsi ay VOA-du u dirtay inay kaga jawaabaan eedeymahaasi, balse afhayeenkooda ayaa hore u sheegay in ciidamada Israa'iil aanay weligood si ula kac u beegsan saxafiyiinta. Madaxa xafiiska Lubnaan ee wakaaladda wararka ee Reuters, Maya Gabili, ayaa sheegtay in wakaaladda wararka ee Reuters ay waddo dadaalo lagu raadinayo la xisaabtan.
It is a devastating pattern in which we're seeing journalists being unable to do their job.
Waxay tiri, waa arrin murugo leh oo soo noqnoqonaysa. Waxaynu arkaynaa waa saxafiyiintii oo aan gudan karin waajibaadkoodii shaqo, iyagoo laga hor istaagay inay qabsadaan shaqooyinkooda, duqeynta aan loo meeldeynin aawadeed. Iyadoo Wa'il Adaduux uu aasayo mid kale oo ka mid ah carruurtiisa, ayay maxkamadda caalamiga ah ee dembiyadu u xaqiijisay saxafiyiinta aan xuduudka lahayn in dembiyada ka dhankaa saxafiyiintu ay ku jiraan baaritaanada dembiyada dagaalka.
Aad iyo aad baan mahadsantahay Saare Ciidla Nuur oo noo soo koobisay warbixintii wariyaha. Waa tafaftiraha xorriyadda saxaafadda ee VOA-da Jessica Jarrett ay inoo diyaarisay.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij idin ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
V fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku soo laabtay magaalada Muqdisho kadib socdaal laba maalmood qaatay oo ku tagay dalka Eritrea. Wasaaradda warfaafinta dalka Eritrea ayaa war saxaafadeed soo saartay ku sheegtay in madaxweynaha Soomaaliya iyo ka Eritrea siyaasa foorka ay ka wada hadleen arrimo khuseeya xiriirka labada waddan, kuwa gobolka iyo kuwa caalamka intaba. Waxaa lagu sheegay war saxaafadeedkaas in labada hogaamiye ay ku heshiiyeen inay si xooggan oo uga wada shaqeeyaan xidhiirkooda iyo iskaashigooda iyo kuwa gobolkaba, saldhigna looga dhigayo niyad, dulqaad iyo wax wada dhis, iyadoo layska ilaalinayo ka jawaabista ajendayaasha kala duwan ee daandaansiga ku salaysan, ayaa lagu yidhi war saxaafadeedkaasi. Eritrea waxay sheegtay inay mustaqbalka dhow soo saari doonto war cad oo faahfaahsan oo ku saabsan arrimaha labada waddan iyo kuwa gobolka ee lagu xusay war saxaafadeedka. Dhinaca kale, shir ay maanta yeesheen golaha wasiirada ee Jabuuti ayaa waxay ku celiyeen inay si lexlexada ay u taageersan yihiin mabda'a madax bannaanida iyo xornimada dhuleed ee Soomaaliya, sida uu bartiisa ku qoray wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha Jabuuti Elias Muuse Dawaale. Haatanna girowe, hadhaahdee Muqdisho, maamul goboleedka Puntland ayaa shalay soo qabanqaabiyey soo gebagabeeyey doorashadii madaxtinimo iyadoo ku guuleystay madaxweynaha talada hayay Saxiid Cabdilaahi Dani. Haddaba falanqayn ku saabsan xiriirka Puntland iyo dowladda federaalka iyo dhammaystirka dastuurka ayaa wariyaha v o ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle waxa uu ka wareystay Professor Maxamed Axmed Jimcaale, guddoomiyihii hore ee Jaamacadda Ummadda.
Labada muxuu ahaay mas-uul ee mas-uulka qaranka madaxweyne Xasan Sheekh ah iyo madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deni oo asna mas-uulkii mataqaanaa dowlad goboleedkii dalkan ugu fac weynaa mas-uulka ah shicibka dhulka ku noolna ay yihiin dad muxuu ahaa yani Soomaali dib loo dhiso xoriyadii mataqaanaa muxuu ahaa halgankii xorriyadda qayb ka soo qaateen. Maanta inta loo istaago difaaci qaranka, wixii anaga naga dhexeeyo hoosana inaa dhulkeena inuu noo sii yaalo.
Oo maxaa looga fadhiyaa madaxweyne Xasan?
Waxaa looga fadhiyaa oo faraya dastuurka ninka mas-uuliyadda ugu sareysa leh oo u dhaartay dalkan oo inuu ilaaliyo qaranimadiisa, diintiisa iyo difaaca dadkiisa u dhaartay waa madaxweynaha federaalka Professor Xasan Sheekh. Ana waxaa looga fadhiyaa markaasiga inuu tallaabada ugu horreysa asiga qaado oo dadka Soomaaliyeed, khaasatan dowlad goboleedyada, wixii muxuu ahaa asiga ay xoogaa xurgufay leeyihiin inuu arrintaa mataqaana dadku waa walaalo, dalkaana la wada leeyahay, wixii siyaasada lagu kala duwanaan karo in waxna laga heshiiyo, wixii markaa waqti kale u baahan in la yiro dhulka noo sii dhiga meeshaa noo taalo lakeena marka dalkeen aan wada difaacna. Marka madaxweynaha asagaa laga rabaa talaabadaas noocaas oo kaleeta inuu qaado, inuu muxuu ahaay geesinimo oo u yeesho dadka ay kala aragti duwan yihiin, in waxyaalaha qaarkoodna uu ka tegi karo, wixii aan laga tegi karina inuu yiraahdo war waqti dheer u baahan tahay noo kaadiya
waxaa la yidhaahdaa dadka og dowladnimada dhisideedu arrinta ugu weyn waa dastuurka. Dastuurka ku meel gaarkana qodob si gaara ka hor intaan odayaashu soo saar 2012-kii arrinta Puntland ama maamulada jiray madax banaani siinaa jira. Marka markaad fiiriso dastuurka, muqulata inay tahay meesha laysku haystay dhibka jiro.
Horta waxyaalaha ilaa hadda anagu aanu heshiilanahay waxaa waaye waa arrinta ugu muhiimsan waxay tahay ummaduhu markii dagaal saan ehelay ka dhacdhacaan intay isu yimaadaan ayay waxay sameystaan shuruuc iyo xeerar. Shuruucda iyo xeerarkan haddana waxay u sameystaan muxuu ahaa wixii shuruucda iyo xeerarka fuli lahaa, oo amba maxkamada ha noqoto, amba ciidama amni ha noqoto, amba xeerar ha noqoto, u sameystaan. Marka anaga ilaa hadda waxyaalahan aan ku guureysalaana waxa waaye wax nacnaha aan ku madaysanay inaan sameyno. Haddaan usoo noqono dastuurku meel gaarka, isagoo la ceebo fara badan runtii, iska horimaad fara badan uu leeyahay, si oo halhaleela ayaa muxuu ahaa lagu sameeyey baawariska iyo si loo kala qaybsana, xataa yani aad iyo aad ayaan mataqaana loo eegin. Dastuurkan dastuur ummadda Soomaaliyeed degsata ma ahayn, dastuur ummadda soomaali ay leedahay ma ahan dastuur ilaa hadda federaalka wuxuu u socon yahay laannaha dhaqankeena ma ahan dastuur soomaaliyeed degsata ma ahan dastuur waxay ahayd dadka dejinaya inay
dastuurka ma hayna qadayn in ajnabi leeyahay laakiin xalq muxuu yahay daban dastuurkan ba haysana isagaasaana dee soomaalida hor yaallo
okay dastuurka in muxuu ahaa ajnabi dejinada inta macnaha dastuurka la maalgelinayay ayaa cadaynaysa inta kabacdi ceebaha uu leeyahay oo hadda u waaweyn waxaa waaye muxuu ahaa asiga naftiisa isburinaya maala boqol qodobka artikal koobaad qodobkiisa kow iyo laba saddex intaba waxay adkeynayaan midnimada soomaaliyeed ayay adkeynayaan leeda waa muqadas erga muqadasna waa wax weyn kitaabka qur-aanka muqadasa marka sidaan kitaab qur-aanka loogu dheeli karin yaa iyadana aan loogu dheeli karin midnimada loogu dheeli karin qodobka boqol iyo afartan labada midnimadaas uu kasoo horjeedaa oo uu leeyahay maalan waxau yan si guud markaan u akriyo manaa xarfxar uma akri karo bcaus kitaabka hortiida ma yaalo wuxuu leeyahay maamuladii samaysmay ka hor dastuurka inta dastuurka inta dastuurka federaalka dastuurka dowlad goboleedada inta la waafajinayo dastuurka federaalka la waafajinayo kabacdina afti qaran la geynayo maamuladii ka horreeyey muxuu ahaa dastuurkan waxay kusii dhaqmayaan dastuurkooda loo kalkaa soo ma marka dalka waxaa ka jira laba dastuur qola dastuur federaal ku dhaqmaysa iyo qola ku dhaqmaysa dastuur ayku ay leeyihiin taa maxay keena marka dalka in laba dastuur ka jiro maya dastuurka kale waxaa waaye maamulkan waxay dastuurka ay leeyihin waa local waa bylaw waa dastuur ma ahan marka mid oo dhahayana uma hogaansanay aniga dastuurka ha kaleeto qodob dhahaya ma jiro qodobkan hadda dowlad goboleedada way wada abalaygaray ka xiga kale qodobkan kulli ha lasoo wada galo boqol afartan labanka marka aniga waxay ila tahay khilaafaadka ka dhexeeya puntland iyo federaalka waxaa aas-aas u ah waxaan iswaafaqsanayn dastuurkan artikalkiisa koowaad iyo artikalkiisa boqol afartan laba isma waafaqsan ismana keeni karaan
kaas wuxuu ahaa profesor maxamed axmed jimcaale oo u warramayay wariyaha v o d magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba mas-uuliyiinta jubbaland ee magaalada kismaayo ayaa sheegay inay baadhayaan tallaabana ka qaadi doonaan dad soo geliya gobolka raashin dhacay amaba tayadoodu aanay wanaagsanayn shir ku saabsan arrintan oo ka dhacay kismaayo ayaa wax warbixinta nooga soo diray wariyaha v o da cabduqaadir maxamed cabdulle
ganacsatada ayaa ka gaabsatay in ay ka hadlaan raashinkaasi aan tayadiisa wanaagsanayn ee lagu iibiyo suuqyada magaalada kismaayo hase ahaatee maamulka jubbaland oo ka duulaya arrintaasi ayaa qabtay shir deg deg a oo laga arrisanaya arrimahaasi waxaana shirka ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee jubbaland hay-adaha ammaanka gaar ahaan booliiska iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo ugaas cumar xiiray oo ka mid a waxgaradka magaalada kismaayo oo goobta ka hadlay ayaa si adag uga hadlay waxyaabaha indhihiisa uu ku arkay ee caafimaadka bulshada aan u wanaagsanayn
bahaarba waxaa lagu garaacaya konton jawaano cusubo jawaano faaruqa meesha laga soo dejiya jawaanada xaggee la geen ma taqaanaa buur awowgii la gubay oo gini helacwaale anugu waa dhashay buur isku dhigay baa la tumi koog waaye nig sida masgada karuurkeed la tumay baasi siigadu waxay dhihi tuli bay siigada dhaysa buur isku dhigay jawaanada cusub baa buurkiiyaalagu guraya
dhamme shukri faarax taliyaha hoggaanka tababarada ciidanka booliiska ee gobolka jubbada hoose oo dhankiisa ka hadlay madasha ayaa sheegay in dhowr jeer oo hore ay soo qabteen raashin aan tayadiisa wanaagsanayn
mal dudumo u eg oo suuqyaro lagu shiidayo makiinad loo haysto ma magacaawaya ma dhahayo hebel baa iskale marka wasiir barnaamijka isagaa si hoose in loo fiiriyo oo ganacsatada iyo waxaa isku xidhan dadkan macaanka aad u jecela lacag dadka kasii jeclaysanayo
inkastoo saameyn xooggan bulshada ay ku hayso raashinka aan tayadiisa wanaagsaneen ee lagu arkayo suuqyada waaweyn ee magaalada kismaayo ganacsataduna ay ka gaabsadeen in ay faahfaahin ka bixiyaan ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jubbaland ibraahim cabdi xasan waxana uu sheegay mar v o a wax ka weydiisay arrintan in ay la socdaan iyo in kane iyo go-aanada uga degsan haddii lagu arko suugada Kismaayo raashintaydiisa aan wanaagsanayn.
taasna ka wada munaaqashaynayna amaan ka wada hadlaynay qaabka suuqa loo geli lahaa, lana soo hubin lahaa raashinkana ay bakhaarada ku jiro, sida tii hore aan u samaynay inaan hadda bilowno hadda inaan bakhaarada dib aan baaritaan ku samayno, shaqaalihii waa loo diyaar inay dib ay u howlgalaan, haddana si aan uhubsano intaan soonka soo gelin inaan hubsano raashinka bakhaarada ku jiro tayadooda seeta miyay dhacday mise way fiyoob yihiin. insha allah shaqadaas ayaa haddan gudoomiyaha tayrookii la fadhiya hadda aan ka wada hadlin.
marka maxaa tallaaba ama go-aana wasaaradda uga yaala qofkii lagu helo raashintiidiisa awlaasanayd?
laba go-aan waa ka yaala, waan yeeli karnaa shuruucan u gelin ilaa horta raashinka laga qaado laga gubo, isagana la ganaaxo amba businesska laga qaado, laga qaado shahaadada aqoonsiga mushatida inaan ka qaadno, haddaan ku aragno ganacsato oo amarka fulin waayo oo raashin halaaba inu bakhaarkiisa ku hayso kadib dadka masaakiinta uu ku iibiyo, talaabadan ka qaadayna waxaa ka mid a horta raashinka aan kala wareegno aan gubno, talaabada shirka ganacsi aan kala wareegno aan sharicga marsino ama ganaax mise ka kici kari inaan ku qaadno.
dhowr jeer oo hore ayaa qiimaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo waxay ka cawdeen dhibaatooyin kala duwan oo la xiriira raashin iyo cabitaano tayadooda aan wanaagsanayn ka oo lagu iibiyo suuqyada magaalada Kismaayo, balse dhowr jeer oo hore ayaa wasaaradda ganacsiga iyo ganacsatada oo iskaashanaya waxay gubeen raashin aad u tiro badan oo laga soo aruuriyay suuqyada Kismaayo, kuwaas oo waqtigooda uu dhammaaday, balse lama oga sababta keentay in xilliga lagu arko suuqyada Kismaayo mar kale raashin aan tayadiisa wanaagsanayn. aadan maxamed salaad v o a magaalada Kismaayo.
aad iyo aad umaadsanay aadan maxamed salaad oo warbixintaasi inala socodsiinayay. haatanna waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid a heesaha aanu caawa idinku tala galay aan soo qabto fanaanka Cabdidiini. fiidnimo wanaagsan markala dhegeystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo doorashooyinka caalamka oo sannadkan 2024 la aaminsan yahay inay yihiin kuwii ugu badnaa hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida ugu yaraan 6,618 muhaajir ayaa dhintay amaba la waayey iyagoo isku dayayay inay u socdaan dhinaca badda dalka Spain sannadkii dhammaaday 2023. kooxdooda xuquuqda muhaajiriinta oo ka dhisan dalka Spain ayaa sheegtay talaadada maanta in celcelis ahaan maalintii ay dhimanayeen 18 qof. Tirada waxay ku dhowdahay saddex jibaar tiradii la diiwaangeliyey sannadkii hore oo ahayd dhaadi 2,390, waana tii ugu sarreysay tan iyo markii hay-adda Comandado Frontiers ay bilowday inay tiro koobto sannadkii 2007. Isuduwaha hay-adda Helena Meleno ayaa arrintaasi shir jaraa'id ku sheegtay. Wadarta guud ee dhimatay waxaa ku jira 384 caruur ah sida warka lagu sheegay. inta badan dhimashada iyo dadka la waayey oo tiradoodu ay dhan tahay 6,007 qof ayaa waxay ka dhacday dariiqa socdaalka Atlantiga ee ka yimaada Afrika ilaa jasiiradaha Canary ee dalka Spain. Ciidamada Israa'iil ayaa talaadada maanta sheegay in ilaa markii u bilowday dagaalka Gaza ciidankeeda laga dilay 185 askari. waxay sheegtay in 9 askari ay ku dhinteen dagaalka dhacay isniintii shalay marinka Gaza, waana mid ka mid a maalmihii ugu dhimashada badnaa ee soo maraa milatariga tan iyo markii uu duulaanka ku qaaday marinka Gaza 7-kii bishii Oktoobar. Israel ayaa wacad ku martay inay burburin doonto ururka Xamaas ee Gaza kadib weerarkii dhimashada badnaa taariikhda Israel, kaasoo ay Xamaas qaaday 7-dii bishii Oktoobar, ayna ku dhinteen ku dhowaad 1,140 qof. kooxda Xamaas ayaa sidoo kale afduubatay 250 qof oo dhinaca Gaza ay u kaxeeyeen. Israel waxaa sheegtay in 130 ka tirsan dadkaasi ay weli maqan yihiin. dhinaca iyo Yurubna, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa talaadada maanta ra-iisul wasaare cusub u magacaabay Gabriel Atto, kaasoo noqon doona ra-iisul wasaarihii ugu da'da yaraa dalka Faransiiska. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa ogolaatay inay dhegeysato codsi ay u gudbiyeen qareennada madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump, iyagoo racfaan ka qaadanaya go'aanay horey u qaadatay maxkamadda sare ee gobolka Colorado, taasoo Donald Trump ka reebtay liiska tartamayaasha geli kara doorashooyinka horudhaca ee xisbiga jamhuuriga si kooda soo baxa u noqdo murashaxa doorashada guud kula tartami doona madaxweyne Biden marka la gaadho bisha Noveembar ee sannadkan. haddaba intaynaan u gelin maxkamadda sare goorta ay dhegaysan doonto dacwadan iyo go'aanka laga fili karo, bal aynu marka hore eegno waxa gobolka Colorado iyo maxkamaddiisa sare ay ku saleeyeen ka reebidda Trump ee liiska dadka loo codaynayo. waa kan gar yaqaan Amiin Haarun oo ka howlgala gobolka Minnesota oo arrintaasi sharxaya.
madaxweynihii hore Donald Trump waxaan ognahay inuu haddana yahay murashax raba inuu u tartamo inuu ku matalo xisbiga jamhuuriga codbixinta soo socota ee sanadkan dabayaaqadiisa imaanaysa. marka wuxuu rabaa inuu ka qayb qaato doorashooyinka hordhaca ee xisbiga dhexdiisa ka dhacaya. waxaa markii arrintan ay soo bilaabatayba gobollo badan ka bilaabatay muwaadiniin is-abaabulaya oo isku dayaya inay dacwooyin ka gudbiyaan kana reebaan inuu isa soo sharaxo, iyagoo ku eedeynaya in maaragtay uu ku kacay falal liddi ku ah dastuurka iyo nidaamka dowliga dalkan Maraykanka. marka waxaa soo baxday laba go'aan. mid wuxuu ka soo baxay maxkamadda sare ee gobolka Colorado oo tiri madaxweynuhu maadaama uu ka qayb qaatay wixii ka dhacay 6-dii January 2020-ka weerarka lagu qaaday aqalka looga taliyo dalka Maraykanka iyo tirintii ama maaragtay ku dhawaaqidii natiijadii doorashada, in ay ka dhigayso in maaragtay ay ka dhigayso qof aan tartami karin oo dastuurka waxaa ku jirta amendmentiga 14aad qayb ka mid ah oo la meel mariyey waqtigii dalkani uu kasoo baxay dagaalkii civil warka ahaa ayaa waxay go-aan ku soo saartay in madaxweynihii hore Donald Trump uusan mudnayn inuu tartamo ayna sharciga ka hor imaanayso maadaama oo kacdoon uu ku kiciyey kana hor yimid dastuurka iyo nidaamka dowliga dalka Maraykanka. Waxaa sidoo kale iyadana guddoomiyaha doorashooyinka gobolka Maine ayaa waxaa iyadoo soo saartay go-aan ah in madaxweynihii hore Donald Trump uusan tartami karin, iyadoo laftada cuskanaysa in uu kacdoon kiciyey in uu sharcigu uusan u ogolayn falalkii ku kacay dartood 2020-kii in uu tartamo inaysan ahayn. Waxaa xusid mudan madaxweynuhu inuu markiiba maaragtay bilaabay in uu racfaan ka qaato oo gobolka Maine maxkamadda sare ee gobolka Maine la aaday racfaankii, halka gobolka kan maxkamadda kasoo baxday sare ee gobolka Colorado-na uu maxkamadda ugu sareysa dastuuriga dalka Maraykanka uu la aaday.
Waan gartay, waan iman doonaa qodobkaas maxkamadda sare iyo dacwadan inay ogolaatay inay qaadato dhageysatay in kale. Hase yeeshee, madaxweynaha ayaa dacwadan ku soo oogay markii hore.
Madaxweynaha waxaa dacwada ku soo oogay urur u ololeeya ilaalinta nidaamka maaragtay doorashooyinka oo dadkii dad macnaha shacab oo is-abaabule ah iyagoo matalaya lix qof oo maaragtay codbixiyaal ah oo ka dhigtay maaragtay saldhig iyagoo ka duulaya lixdaa qof codkoodana ku hadlaya ayay waxay dacwad ka gudbiyeen in laga reebo madaxweynaha maadaama uu ka qayb qaatay kacdoon amendmentiga 14aad farqadeeda saddexaadna ay sheegayso ma qaban karo xafiis shaqsi isagoo horey ugu dhaartay dastuurka kadibna ku kacay fal ka hor imaanaya dastuurka oo wiiqaya dastuurka ama isagoo u kaalmeynaya cadowga dalkani leeyahay.
Waan gartay amiin, madaxweynaha iyo lawyeradiis waxay aad ugu doodayaan, qareenadiis waxay ku doodayaan in Biden iyo dimuqraadiyiintu ay arrintan ka dambeeyeen. Marka muwaadiniintani sababulay, ma xisbi gaar ay ka socdaan mise way u dhanyihiin?
Maya runtii way u dhanyihiin. Gobol walba dad gooni ah ayaa ka hor imaanaya, tusaale ahaan gobolka Colorado oo kale dadkan soo oogaya iyo weliba ururkan soo oogaya dacwada ay hogaaminaya midna laguma qeexi karo dimuqraadi. Runtii waxay u janjeeraan dhinaca jamhuuriga, inkastoo muwaadiniinta aan la sheegin in iyagu jamhuuri yihiin iyo inay dimuqraadi taageeraan, laakiin waa shaqsiyaad u arkay falalka ku kacay madaxweynihii hore Donald Trump waqtigii doorashada laga badiyey in aysan ahayn wax u qalanta qof madaxweyne ah ama qof raba inuu madaxweyne noqdo. Marka iyagoo taa ka duulaya oo ku doodaya inay difaacayaan dastuurka iyo nidaamka dalkan ayay waxay bilaabeen dacwooyin ka dhan ah si looga reebo doorashooyinka socda.
Waan gartay, saan sheegnay maxkamadda sare ee tagtay arrintu ayay tagaysaa marka taariikhda la qabanayo iyo waxa laga fili karo natiijada maxkamadda sare.
Maxkamadda sare waxaa laga codsaday inay si degdeg ah u maqasho sababtoo ah waxaa bilaabanaya bishan February ee fuudi lagu soo haysaba waxaa bilaaban doona isreebreebkii ama primary electionkii xisbiga jamhuuriga, kaasoo la rabo inta aan la gaarin inay maxkamaddu go-aan kasoo saarto. Maxkamaddu markaa runtii cadaadis badan ayaa lagu saaray inay maqasho arintan. Maxkamaddu arintii waa aqbashay waana bilaabaysaa. Waxaan u maleynayaa ugu dambeyn bilowga ama dhexda bisha February in ay soo dhammaan doonto go-aankeedu ama inay maqasho dacwada doodeeda ugu dambeysa, kadibna waxaa laga filayaa si kooban isladubeyn ay go-aan soo saarto ay ama ku dayneyso in madaxweynuhu uu horey uu ka qayb qaato doorashooyinka oo dadweynaha ay u dhaafto in ay dooranayaan inaysan dooranaynin ama in ay ku raaci doonaan maxkamadihii hore iyo guddoomiyihii gobolka Maine in maaragtay arrimaha doorashada in madaxweynaha laga reebo.
Waan gartay, ugu dambeyntii waan yara xusnay madaxweynaha iyo looyaradiisu inay xisbiga dimuqraadiga Biden ku eedeynayaan. Maxay cuskanayaan oo ay leeyihiin waana laga gardaran yahay oo ay maxkamadda sare u codsadeen in kiiskooda la geeyo?
runtii waxay u arkaan in aysan mudnayn maadaama oo dadweynuhu ay xaq u leeyihiin in ay doortaan dadka matalaya, in aysan maxkamaduhu u suubanin in ay iyagu ay faragelin ku sameeyaan xuquuqda muwaadinka ee uu ku dooran lahaa qofka matali doona. Marka taasay aada u soo jeedinayaan, waxayna mar walba ay ku doodayaan maxkamaddu waxay rabtaa inay ka hayuubiso muwaadiniinta xuquuqdoodii ahayd inay iyagu doortaan madaxa dalkan. Marka waxay leeyihiin ha lagu daayo codbixiyaasha, ama ha doortaan iyagu ama ha qofka ha reebaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay maxkamadda sare ee Maraykanka oo ogolaatay inay dhegeysato dacwad la xiriirta in madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump uu ka qayb qaadan karo doorashooyinka isreebreebka iyo in kale. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. welina waxaad la socotaan v o a washington. sanadkan cusub ee 2024 ayaa noqon doona ka ugu saameynta badan xagga siyaasadda taariikhda casriga ah, iyadoo la filayo in doorashooyin ay ka dhacaan in ka badan 36 waddan oo dunida ah. dalalkaasi ayaa waxaa ku nool kala bar shucuubta ku nool caalamka. taasi ayaa ka dhigan in dad aada u badan marka loo eego sannadihii hore ay codkooda sanadkan dhiiban doonaan. gabriel levin ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan diyaariyey. nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo koobaya.
waxa dhici doona bilaha soo socda ayaa laga yaabaa inay tusmo fiican ka bixiyaan jihada uu u leeci doono miisaanka awoodaha caalamka dhanka dimuquraadiyadda ama xagga kala talisnimada. waa kuwan lixda doorasho ee ugu waaweyn sanadkan, gaar ahaan meelaha ay ka jiraan murannada dheeraaday. dalkan Maraykanka, laga soo bilaabo dhammaadkii qarnigii 19aad iyo 2-dii dagaal ee dunida, siyaasadda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa martay isbeddello kala duwan oo kale ahaa inay ka baxday siyaasaddii go'doominta una gudubtay dowrkii muuqday ee ay ka ciyaartay qaabaynta nidaamka dunida. kaaliyihii hore ee xogeyaha difaaca Maraykanka Joseph S. Nye Jr. ayaa v o eda u sheegay in ay muhiim tahay in la fahmo farqiga u dhexeeya aragtiyaha kuwa adduunka ku tartamaya, sababtoo ah, buu yidhi, ajendaha koowaad ee madaxweynihii hore Donald Trump ayaa isku dayaya inuu soo celiyo go'doominta. taasi waxay ku keeni kartaa xulafada Maraykanka inay hahaabtaan meel cidla ah, iyadoo xiisadda u dhexaysa Taiwan iyo Shiinaha ay kor u kacday, iyo dagaalka Ruushka iyo Ukrain iyo kan Israa'iil iyo Xamaas. Trump oo ah murashaxa ugu cadcad xisbiga Jamhuuriga ayaa si isdaba joog ah u weeraray NATO oo ah isbahaysiga militari ee ugu muhiimsan Maraykanka. Trump sidoo kale ma uusan qaadan mowqif cad oo ku saabsan haddii uu taageeri doono dagaalka iyo Israa'iil kula jirta Xamaas iyo haddii kale marka dib loo soo doorto. Naye ayaa si sheegaya marka ay timaado Ruushka inay u badan tahay in Trump uu wax badan u janjeeri doono dhanka Putin. taasi ayaa macnaheedu noqon doonaa in uu cadaadis uu ku badan doono Ukrain, gaar ahaan taageerada Maraykanka. dhinaca kale, murashaxa dimuquraadiga oo ah madaxweyne Joe Biden, kaas oo ra'yi ururin laga sameeyey Maraykanka ay muujinayso inuu ka hooseeyo Donald Trump haddii ay mar kale foodi isku daraan doorashada soo socota, ayaa xirmooyin kaalmo lacaga ah ku shubay Kiyev iyo Jerusalem, xitaa haddii cadaadis iyo qayladhaan uu kaga yimid xildhibaanada jamhuuriga oo aanan ku qanacsanayn horumar la'aanta dagaalka Ukrain ee isaga difaacaysa Ruushka iyo masiibada bini'aadannimo ee ka dhalatay duqeymaha Israa'iil ka wada Gaza. labada murashax ee ugu cadcad doorashada madaxtinimada ayaa si aad ah ugu kala aragti duwan booska Amerika ee adduunka, laakiin cidda guulaysata doorashada bisha Noofembar ayaa laga yaabaa in ay go'aamiso sida Maraykanka uu ugu adag yahay Shiinaha, Ruushka iyo cadowga kale ee caalamiga ah. jasiiradda Taiwan, waxaa dhici karta in Taiwan ay tahay wax yar marka laga eego qariiradeeda dhuleed, laakiin jasiiraddan iskeed isu maamusho ee ka baxsan xeebaha Shiinaha waxay saameyn ballaaran ku leedahay dhaqaalaha dunida. waxay soo saartaa 70% aaladaha ku dhex jira qalabka tiknoolojiyadda isgaarsiinta iyo 90% shucaacyada horumarsan ee dhexda uga jira aaladaha microchipska ee lagu cabeeyo macluumaadka. laakiin su'aasha aanan weli xalka loo helin ayaa ah madax bannaanida ay ka rabto Shiinaha. Shiinaha ayaa u arka Taiwan dhul ka mid ah dalweynaha Shiinaha, waana xudunta muranka u dhexeeya Washington iyo Beijing. doorasho ayaa ka dhacaysa bisha Janaayo ee sanadkan 2024. inkasta oo ay ku adkaysanayaan inay ku go'i doonto Shiinaha, haddana hay-adda sirdoonka Maraykanka ee loo soo gaabiyo c i a ayaa ka digtay in shiinaha uu isu diyaarinayo duulaan uu ku qabsado taiwan marka la gaaro sanadka 2027. ruushka dhanka ruushka xilli uu weli wado duulaankii uu ku qaaday ukrain ku dhowaad 2 sannadood ka hor ayay dadka falanqeeya siyaasadda ruushka sheegayaan inaanan rajo laga qabin in madaxweyne valadimir putin kursiga laga faramaroojiyo sababo la xiriira mucaaradkiisa oo noqday kuwo xiran, kuwo maqan, kuwo la masaafuriyey iyo qaar la dilay. Midowga Yurub. Dalalka midowga Yurub ayaa isu diyaarinaya doorashada bisha Juun. xisbiyada kasoo horjeeda muhaajiriinta ee leh afkaarta midigta fog ayaa u muuqda kuwo baarlamaanka Yurub u riixaya jihada midigta. Baarlamaanka Yurub ayaa leh door uu kor kala soconayo axwaasha dowladaha midowga Yurub. Guddiga midowga Yurub waxaa madax u ah haweeneyda lagu magacaabo Ursula von der Leyen. Weli ma aysan shaacin in ay isu soo sharixi doonto doorashada sanadka 2024. hase yeeshee muddadii ay joogtay ayay si aada u taageertay Ukraine, sidoo kalena isu dheeli tirtay xiriirka Yurub iyo Shiinaha, gaar ahaan xagga ganacsiga. Shiinaha ayaa xiriir toos ala leh Ruushka, iskana indha tiray cunaqabataynta uu midowga Yurub saaray Ruushka. maadaama ay von der Leyen ku adkaysatay inaysan jiri doonin calaaqada midowga Yurub ee Shiinaha, ayaa laga rajo qabaa in doorashada soo socota ay jiho u ridi doonto halka uu ku dambayn doono ajendaha von der Leyen ee Ukraine waa haddii ay midowga Yurub la wareegaan axsaabta midigta fog. Dalka Hindiyana, dadka daleecay ra-iisul wasaare Narendra Modi iyo xisbigiisa talada haya ee BJP ayaa sheegay in dadka aaminsan diimaha dalkaasi looga badan yahay ay wajahayaan cadaadis baahsan, iyadoo ajendaha wadaniyadda Hinduuga ee Modi uu dad badan kasbaday ayaa rabshadaha ka dhanka ah bulshada Sikh iyo muslimiinta Hindiya waxay noqdeen kuwa caadi ka noqda dalkaas. Dalacayntaasi ayaan ku koobnayn xuduudaha Hindiya. Xukuumadda Modi ayaa lagu eedeeyey inay dishay nin Sikh ah oo ku noolaa magaalada Toronto xagaagii lasoo dhaafay, iyadoo uu fashilmay qorshe kale oo lagu dili lahaa qof kale oo isna ka mid ah bulshada Sikhga magaalada New York, falkaas oo dhacay bishii November. Fadeexadaas ayaa gelgishay xiriirka diblomaasiyadeed uu Hindiya la leeyahay reer galbeedka. Modi ayaa loo badinayaa inuu markii 3-aad muddo 5 sano oo kale hogaamiyo dalkaasi kadib doorasho dhacaysa bisha Abriil. Haddii uu guuleysto, waxay u badan tahay inuu sii xoojiyo xiriirka uu la sameeyey Trump iyo Biden labadaba. Ugu dambeyntiina, dalka Koonfur Afrika, xisbiga talada haya ayaa ku jira xaaladii ugu adkayd tan iyo 1994-kii markii la doortay madaxweyne Nelson Mandela iyo xisbigiisii ANC, kaasi oo meesha ka saaray nidaamkii midabta koorka horseedana waa cusub oo ay dadka madowga xukunka kagala wareegeen caddaanka. haddaba markii ugu horreysay muddo 30 sano ah ANC waxay halis ugu jirtaa inay lumiso aqlabiyadda sharci dejinta. si uu talada u sii hayo, waxay u badan tahay in xisbiga uu ku qasbanaan doono in uu xulafaysi la sameysto axsaabta kale. si kastaba, ANC ayaa hoggaanka sii hayn doona 5 sano ee soo socota. waxaa sidaas yiri Daniel Silke oo ah falanqeeye siyaasadeed oo u dhashay Koonfur Afrika. laakiin haddii isbahaysiga dimuqraadiga DA oo ah xisbiga ugu weyn mucaaridka uu si uun u soo hooyo guul baaxad leh, waxaa jiri doona horumar la taaban karo oo ku timaada xiriirka Koonfur Afrika iyo dalalka galbeedka, ayuu mar kale yidhi Silke. si ka duwan ANC oo muddo dheer xiriir dhowla lahayd Ruushka iyo Shiinaha, xisbiga ay caddaanku hogaamiyaan ee DA ayaa ku dhisan falsafadda xorta ah ee ballaaran ee ka tarjumaysa Maraykanka iyo waddamada kale ee reer galbeedka oo dhaqaalahoodu uu horumaray. waxaana uu sheegay in haddii ANC ay awoodda sii hayso, ay taasi ka dhigan tahay in Koonfur Afrika ay sii xoojiso xiriirka ay la leedahay Shiinaha iyo Ruushka.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaar, una la socodsiinaya warbixintii ugu diyaariyey Gabriel Levin. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaheenna Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno guurka dadka Soomaalida oo aada u sii badanaya, gaar ahaan dalka Kenya oo weliba aad loo yareeyey marka la eego meherka, gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari oo 4 qaalmood oo la ah inta badan lagu soo koobo inkastoo ay jiraan dad iyaguna lacagaada fadan gabdhaha ku guursada ma in la yareeyo ayaa maslaxadda ku jirtaa si guurka oo bato furinkuna u yaraado balse in meerka la badiyo sida dadka qaarkii 10,000 ilaa 5,000 wixii ka badan oo dollarka Maraykanka mawduuca dooda gaabanay ku saabsan tahay waxay kaga qaybgelaya maxamed cali xaaji oo MP loo yaqaano iyo ayaana kureeye xasan galaal oo iyadu loo yaqaano maxamed county una dhaqdhaqaaqna arrimaha xuquuqda bini aadamka gaar ahaana qoyska iyo haweenka labadu waxay joogaan magaalada Nairobi waxaa ku bilaabayaa maxamed cali xaaji
bismillaahi raxmaani raxiim horta guurku inuu bato way sunnadu rasuulka sallallahu calayhi wasallam mar walba guurka uu batana zinada yaraanaysa mar walba zinada yaraatana khayrka ayaa kordhayo badanaya marka waxaan ku amrayaa dadka islaamka ah khaasatan reer reer noostan iyo reer soomaaliyeedba waxaan leeyahay walaalyaalo guurka badiya oo meherkana yareeya oo raqiis ka dhiga 4 qaalmood ugu badnaan in laga dhigaa la rabaa haddii laga sii yareeyan labada noqotana kama sii fiicanba
ayaan guureeye maama county
salaamu calaykum all soomaali weyn waa salaamaya MB wuxuu sheegay wax ka jira ma leh 4 qaalin waa qalad 4 qaalin meel ku qoran tahay ma jirto gabadha xaqeeda meherka waxay sheegato in la siiyo waay nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri qofka meherkiisana waa intaad markaad la aqay gashaba inaad u hormariso waay hadda nimanka gabdhihii way mehersanayaan meherna lama siinayo waana la furayaa ilmihii lagu dayacayaa silac iyagii ku korsanayaa dhib badan ayaa haweenka ka haysta nimanka guurka inuu bato way fiicantahay sinnada inay yaraato way fiicantahay guurka la badiyo laakiin xaqii gabdhaha iyo 4 qaalin ani meel ku qoran tahay maarag waa ka soo horjeedaa
oo salaha hadii loo qaadiya isguursanaya dadka dhaqaalaha lacagba ma haystaane hadii meherka la qaaliyeena guurka waa yaraanaya waxaweyaan saaxiib boyfriend bay yaraanaysaa cuno ka dhalaa waayo guurka waa la qaaliyeeyey meherka lacag ma haysato maadaama marka lacag ayana haysan waa in ma aragtay xagga loo fudeeyo guurka ah si ay u guursadaan la-aan qaalmahan loo jabiyo oo 4 qaalmood iyo 2 qaalmood laga dhigo fingermatherka iyo furniinka wuu badanayaa hadduu batana waxaweyaan waxaa zaa-idaya zinada iyo dhibta iyo shidadaas sii zaa-idaysa marka an waxaan qabaa si fingermatherka loo yareeyo in guurka loo badiyo
maama kowti ayaa waxaad u dhaqdhaqaaqdaa xuquuqdii haweenka waxaad ka warhaysaa furinka inuu sii badanayo sabab ma u noqon karaa marka meherka sare loo qaado in furinku ama guurka waa yaraan karo
furinka wuxuu u badanayaa nimankii waa gabdhihii dareemeyn oo taas raqiis bay ku helayaan raqiisna way uga baxaysaa gabdhihii hore 100 xalaad iyo baarqabkooda iyo qorigooda laga bixin jiray waana lagu deganaa lagu qabay wax la furi jir male furinka waxaa keenay gabdhihii baa iisi lagu qaadanaya iisina waa looga tagay 4 qaalin bay xataa lagu meeriyeen gabdhihii helin marka guurka sidaas ayuu dhib u noqday guurka hadda jiro guur ma aha
MB dad badan oo qurbaha ka yimaada oo muddo yar gabdhihii qabaya oo lacag badan bixinaya oo markii haddana furaya intii dhibaatooyinkaasi ay mar walba dhici lahaayeen maxaa diidaya in gabdhaha markaasi sida diinta islaamkuna ay qabto in la raaco oo gabadha xuquuqda ay leedahay wixii hadday turaado daruuraha lagu meeriyey lagu meeriyey
intay zina dhici lahayd hala raqiisayaan leeyahay nimankaasina kolley dee ninki ee ka tahay tanbadeena dee asagii ilaahaysiis laakiin ninkii dee guursanaya guurka waa okay markaad yurub ka yimi amerika ka yimi waa laga qayliyaa waa arkay laakiin way guursadaan gabdhaha marka waxaan leeyahay guurka badiya guursada 1, 2, 3 iyo hal dalo saas aanu diyaar aaminsana laakiin meherka hala raqiisiyo meer qaali anagu marna nooma qoriso 20,000 iyo 30,000 iyo 100,000 xaggee yaa keenaya waxaas xaggee le
ayaan waxyaabaha hadda soo koraya waxa weeye furinkiina wuu badanayaa guurkiina waa badan yahay hadaba si loo xoojiyo in reeruhu ay dhismaan oo dadka tayadii ay sii wanaagsanadaan in la yareeyo maxaad ku diidan tahay
yasin waad mahadsantahay anoo maama county human right activist oo u dhaqdhaqaaqo haweenka laga xaqdaran yahay iyo dadka dhibaataysan guur wax diidan ma leh laakiin guurka hadda socdo waa ku dhufo ka dhaqaaq nimankan dibadda hadda ka hadilsiisay naag bay xagga uga soo tegayaan ilmaheedii taraagliyaal waay taraag bay saaran yihiin bil bay joogeen xoogaa lacag bay wataan gabar yaroo maskiina baa baahi loo guursanaya bannaankaa lagu ureynayaa waa laga tegaya bannaankiiyo cunugii ku silcisantaa kaama guur baa marka in lagu adkeeyaa guur rasmi oo sida gabdhii loo guursan jira gabdhaha loo guursada meherka gabadhana diinta way ogashahay wax alla waxay gabadha tiraahdo way ku qoranta hadday dollar lagu meeri ku tiraahdo hadday ku tiraahdo maxay ahaydee 100 xalaad ugu meeri hadday kitaab igu meeri gabadha xaq iyada u leh meerkeeda wax alla waxay sheegato gabdha kitaabba lagu meeriyaa jirto kitaab warkii gabadhaad ku meersan waa inaad qur-aanka hadajisaa oo muxafid qur-aan noqotaa. Ma garatay gabadha xaq bay u leedahay. Meerkii xataa rag badan oo naagaha siin baaba jiraba kulli ay ka tageen. Marka dhibaato ragga dumarka ka haysto waxa gabar bannaanka taagan waxa soo furay oo siciyo ilmo balanbalays oo bannaan ku tugsanays waa inaan ragood waan ka soo horjeedaan waxaanay ku dhaqmayaan.
aad iyo aad bu mahadsan Yaasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban. Haatanna dhinacii heesaha. heestaas ayaa u dambeysay idaacaddayadii caawa. Inta beri aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdiye dhammaan saaxiibada v o a oo idinkaga tegaya sidaas iyo fiid wanaagsan.